Vakar, sveicam jūs Rīgas reformāta draudzē. Mēs šajās pēdējās svētdienās iepazīstamies ar ticības vārdnīcu caur apustuļu ticības apliecību. Katru svētdienu mēs ieskatāmies vienā no šiem apgalvojumiem. Un mēs tagad jau tuvojamies noslēgumam, un šodien runāsim par svēto garu. Viss sakas, ka viņš atstās savai draudzei aizstāvi, jeb kā es viņš šeit esmu nosaucis palīgu svēto garu. Un kas tad ir konteksts? Konteksts tāds, ka Kristus aizies no šīs pasaules. Viņš mācekļus jau sagatavo šim te notikumam, ka caur krustu, ka viņa vairs nebūs. Un kā tad draudz dzīvos tajā laikā, kas tad kristieši, kas viņus uzturēs, kad Kristus būs prom? Ja? Jūs redzat, mēs drusku paskiesim uz priekšu, 18. Pantā, viņš saka, es jūs neatstāšu bāreņus, es nākšu pie jums. Cienams varam sakot, ka draudz un kristietis šajā laikā, kad Kristus ķermenis nav klātesošs, ticīgais un draudz nav palikuši vieni, viņi nav stādi bāreņi. Bet kas ir nācis Kristus vietā? Tas ir svētais gars. Svētais gars viņa persona ir tā, kas ir ar ticīgo un ar draudzi kopā šajā laikā, kad Kristus fiziski nav kopā ar savu draudzi. Un paskatīsimies par pirmo lietu. Kristus svēto garu sauc par aizstāvi. Un ko tā nozīmē šis vārds? Jūs paskatīsieties citos tulkojumos un citās valodās. Šis grieķu valodā šis vārds ir parakletos. No vārda parakaleo, kas nozīmē, ka kas ir, tas, kas ir aicināts, jeb saukts, nāks blakus un palīdzēt. Citur viņš tiek saukts par aizstāvi kā par advokātu, kas aizlūdz par mums. Tā ir tā šī ideja par to, ka viņš ir tas, kas nāk blakus, lai palīdzētu. Tāpēc viņu sauc par palīgu. Un ziniet, kas ir, ko es sacēju, kad viņš ir tas, kas padara kristīgo dzīves par iespējamu. Un dod mums visu to, kas ir nepieciešams, lai dzīvot kristīgu dzīvi. Jo kristētība, protams, pēc savas būtības tā ir pārdabiska lieta. Tas nav kaut kas tāds, kas ir mums klātesošs. Kas mūsos ir iespējams vispār. Kas būtu kaut kas tāds, kas būtu dabiski. Tā nav vienkārši kaut kāda dabiska lieta, kur cilvēks nolēma, es tagad būs kristietis, tā kā viņš pievienotos karatē pulciņam. Ja? Kad es tagad darīšu jaunu lietu, es reformēšu savu dzīvi, vai es pārveidošu savu dzīvi, vai es viņu uzlabošu, vai kaut kā tamlīdzīgi. Tā ir šī jaunā dzīve, viņa ir pilnīgi neiespējama dabiskā veidā. Es došu piemēru, visdrīzāk, ka viņš ir pilnīgi nepilnīgs, ja, absolūti nepilnīgs, absolūti nederīgs, bet tas ir kaut kas, kas man ienāca līdzīgs, varbūt tās prātā šajā sakarā. Tad, kad daudz no jums patiesībā šeit nebija klāt, bet pāris cilvēki bija, kad mēs sākām, ka mēs dibinājām draudzi, mēs bijām pavisam tāda maza grupiņa cilvēku, un mums, teiksim, nu, daudzas lietas nebija, godīgi runājot, lai mēs varētu dibināt vispār draudzi. Godīgi runājot, man tas ir pierādījums, ka Dievs pārdabiski darbojas, viņš darbojas pretēji dažādām muļķībām, neziņai, nemākulībai, kaut kādus vispār spēju un kaut kādu neesamībai. Ja? Un viena no lietām, kas nebija, bija tas, ka mums nebija neviena, kas varētu vadīt dziedāšanu, slavēšanu. Pēc tam uzradās Jānis Birznieks, tas jau bija jau tādās jau finālā stadijā. Bet sākumā nebija. Tā kā mēs sākām plānot kaut kur gadu pirms tam, mums nebija neviena, kas varētu. Un tad, es domāju, nu ko lietas labā, jāsāk mācīties ģitāru spēlēt. Bet ja jūs saprastu vienu lietu par mani, lai jūs zinātu, ka man nav absolūti nekāda spēja šajā virzienā. Es tā kā mūzika darbojās, es kaut kā vispār nesaprotu. Jums, es domāju, dažiem ir cilvēki, kas dabiski, vienkārši jūs dabiski to saprot. Daži citi no jums pat varbūt nekur formāli neesat mācījušies. Bet man turpretī pilnīgi šis spējs neeksistē. Izjūtas vispār par šo lietu neeksistē. Man viņas vienkārši nav klātesošas man. Bet lietas labā es tagad sāku mācīties. Protams, no tā arī nekas nesanāca. Un kas man bija vajadzīgs patiesībā tajā brīdī? Man bija vajadzīgs paraklētos. Man bija vajadzīga persona, kas nāktu man blakus, kas ir aicināts būt blakus un palīdzēt. Un patiesībā arī ar to vēl nekur mēs tālu netiktu. Tas, kas man būtu vajadzīgs tajā situācijā, lai tas, es nezinu, kādas jums ir muzikālās autoritātes, lai Edge no YouTube, vai Toms Yorks no Radiohead, vai Jimmy Page no Led Zeppelin nāktu un iemiesotos manī. Cilvēkam, kuram vispār šādas spējas nav klātesošas, un caur mani darbojoties darīt to, ko tikai viņš spēja. Ja? Tas ir palīgs, kas nāk blakus. Un, kā mēs tālāk redzēsim, kas nāk mūsos iekšā. Bet šī ideja, ka palīgs, kas nāk blakus tādā ziņā, lai palīdzētu. Viņš ir tas, kas padara kristīgo dzīvi iespējamu. Un viņš tikai viņu padara iespējamu. Tas nav iespējams dabiskā veidā. Un tad, kad cilvēki dažreiz saskarās kristē, viņi saka, ka tā ir varbūt laba ideja, bet es to nespēju, tas nav iespējams, viņiem ir taisnība. Kuri cilvēki, kas saka, šīs prasības, šīs idejas, tas horizonts ir tik, es maz negribu mēģināt, un viņiem ir taisnība. Tas dabiski nav iespējams. Tas notiek tikai tad, kad Kristum mītot mūsu sirdīs ar svēto garu, viņš darbojas, iemiesojas un dod mums paveic visu to, kas mums dod mums to, kas visu mums nepieciešams, lai dzīvotu šo jauno dzīvi, dzīvotu jaunu kristīgu dzīvi. Viņš ir palīgs pirmkārt. Viņš ir šī te persona, kas to izdara. Otkārt, tas, ko mēs šeit redzam, ka tā ir persona. Ja? Interesanti, ka šeit 16. Pantā ir lietots persona, šis te vietnieku vārds tas, Bet tur jābūt viņš, lai viņš, citur, protams, arī te parādās, ja? Es nezinu, kāpēc tie ir lietots. Mēs parasti tas sakam par nedzīvām lietām, ja es nemaldos. Gramatikas speciālisti man pateiks. Šeit jābūt ir viņš. Viņš ir trīsvienības trešā persona. Mēs redzam, šeit viss trīsvienīgais dievs ir. Ir tēvs, kas sūta pa palīgi, ir Kristus un ir svētais gars. Viņš ir persona. Tā ir nākamā lieta, kas mums šeit jāspēc. Viņš ir persona, kas nāk, kas iemieso mūsos un palīdz. Dod mums savas spējas, lai dzīvot kristīgu dzīvi. Tad, pirmkārt, tas ir palīgs. Bet otrā lieta, šeit ir vēl viens vārds, kas mums jāņem vērā. Ka viņš ir cits aizstāvs. Un ko tas nozīmē? Jūs redzat 16. Pantā, es lūkšu tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Ko nozīmē šis te vārds citu? Grieķu valodā, lai aprakstītu citu, ir divi vārdi. Ir heteros, kas apraksta citu, kas ir atšķirīgs un savādāks. Nu, kā mēs iegūstam vārdu heteroseksuāls, piemēram. Ja? Tas ir citādāks, atšķirīgs un savādāks. Un tad otrs grieķu vārds ir allos, kas apraksta citu, kas ir tāds pats. Un kā mums liekas, kāds šeit ir lietots? Un tas mums novad pie otra punkta, ka tur ir šis te vārds allos, kas nozīmē, kas ir cits, bet tāds pats. Ko tas nozīmē, tāpēc arī šis otrais punkts jums ir, ka tas ir cits Jēzus. Nosacīti. Tā ir ideja par to, ka tad, kad Kristus nav klātesošs, viņš saka, es jūs neatstāšu bāreņus. Es nākšu pie jums, ievērojot, ja vai ne 18. Pantā. Es neatstāšu jūs bāreņus, es nākšu pie jums. Kā viņš nāks pie jums? Tas tajā, ko viņš mums teica, tikko iepriekš. Viņš saka, es aizēju projām, es jums došu citu aizstāvu, kas nāks, kas būs jums blakus, kas mājos jūsos. Un caur viņu es ar būšu ar jums klātbūtnē. Svētais gars tas, kas mums atnes Kristus personas klātbūtni, kad viņa ķermenis ir projām, ka viņš fiziski nav klātesošs ar savu draudzi, ar svēto garu, viņš ir ar mums un mūsos. Un pat vēl tālāk, vēl kas ir interesanti, ievarot, viņš ne tikai atnes Kristus klātbūtni, viņš arī tēvu klātbūtni atnes. Jūs redziet, 20. pants. Tanī dienā jūs atzīsiet, ka es esmu tēvā un jūs manī un es jūsos. Ko tas šis aizstāvis, kas nāk mums palīdzēt? Ko viņš mums atnes? Viņš mums atnes trīsvienīgā Dieva klātbūtni. Un tā ir persona, kas ir ar mums, tā ir svētā gara dāvana, ka tēvs ir ar mums, viņš ir mūsos, Jēzus ir mūsos, mēs esam viņā, šī te atrašanās personā. Ja? Tā, ko izdara svētais gars, ka viņš iemājo mūsos. Viņš mums atnes Dieva klātbūtni, viņš ir tādā ziņā, ka viņš ir cits Jēzus, ka viņš atnes mums Kristus un tēvu klātbūtni. Džims Pakers, kas sarakstīja grāmatu pazīt Dievu, viņam bija arī, viņš kaut kur rakstīja, ka viņam bija spredīts par svēto garu, viņš brauc un viņš centās izdomāt, nu ko tad dara svētais tā kā to salīdzinājumu tam, kad viņš atnes mums Kristus, viņš saka, jūs saprotiet šo loģiku, viņš saka, es neatstāšu jūs vienus, es došu jums palīgu, caur kuru jūs nebūsiet bāriņi, bet es nākšu pie jums. Viņš mums atnes Kristu, jūs saprotiet. Viņš Svētais gars ne tik daudz norāda uz sevi, bet viņš norāda uz tēvu un Kristu, ko viņš cenšas izcelt. Ja? Viņš tas, kas mums atnes Kristus klātbūtni un tēvu klātbūtni. Džims Pakers, ka viņš brauca, viņam bija jālas spredīts, viņš nevar izdomāt labu salīdzinājumu, kā to parādīt, un viņš vakarā redzēja, ka arī šeit bieži vien, mēs redzam ielas galā ir vecā ģertrudas baznīca, un to naktīs var redzēt vecajās pilsētās, ka tiek salikt šie gaismas lukturi uz vecajām baznīcām ēkām, lai viņas apspīdētu un izceltas, ka viņas ir skaistas un majestātiskas un tā tālāk. Viņš brauc, viņš ieraudz vienš tādu tēku, viņam saslēdzās, ka tas tas, ko svētais gars dara. Lukturu uzdevums nav rādīt pašam uz sevi. Ja? Viņa uzdevums ir izcelt to skaistumu, kas ir kaut kur citur. Cireiz svētais gars tiek saukts par džentelmeni. Viņš nepiesaista uzmanību sev, bet viņš piesaista uzmanību tēvam un dēlam un atnes mums viņu klātbūtni. Viņš ir persona, pilnvērtīga persona, viņš nav spēks. Tāpēc man nepatīk, teiksim, ka šeit šis tulkojums ir tā kā tas, ko mēs parasti runājam par attiecām uz nedzīvām lietām. Svētais gars ir viņš. Viņš ir pilnīgi trīsvienības pilna persona, pilnīgi Dievs. Bet viņš norāda, viņš vienmēr mūsu uzmanību piesaista tēvam un dēlam. Viņš atnes mums Kristus klātbūtni, viņš atnes mums tēvu klātbūtni. Viņš ir cits Jēzus. Tad atcerieties tas, ko es sacīju sākumā. Šis vārds Allas norāda tāds pats kā es. Cits, bet tāds pats kā es. Viens piemērs, ko es arī gatavoties šim sprediķim dzirdēju, ko Davis Jackmans, kad viņš runāja St. Helens baznīcā par šo svētā gara tēmu, viņš pieminēja gadījumu no savas situācijas, ka viņam no savas dzīves, kad viņam nāca ciemiņi, un viņi bija apsolījuši viņam atnest kaut kādu retu, dārgu vīna pudeli uz viesībām. Viņam nākot pa trepēm, viņa viešiņa paklup un tā pudala saplīst un izšķīt pa visām trepēm. Viņš saka, mums bija kādu laiku bija sarkana pakāpiena. Un tad, kad viņa atnāca, viņa bija tik šausmīgi satriekta un nelēmīga. Viņa saka, es jums atnesīšu citu. Un tad, kad viņa teica citu, viņa nedomāja vienkārši kaut kādu citu, ko viņa rimītī uz atlaidēm nopirks, bet citu tādu pašu, ko viņa arī izdarīja. Svētais gars mums atnes tēva un dēla klātbūtni. Tāds pats kā es. Cits, bet tāds pats. Svētā gara uzdevums ir atnes mums Kristus klātbūtni. Ja? Bet tad tas miljonus dolāru jautājums, kā mēs varētu teikt, kā mēs piepildamies ar svēto garu? Kā raksta mums saka, kā mums jāpiepildās ar svēto garu? Un, jo mēs redzam, ka tas ir šis te uzdevums. Mums dažkārt tiek pavēlts staigāt svētajā garā, piepildīties ar svēto garu. Un šī atbilde ir tajā, kur sākumā, 17. pantam pašā sākumā, gars tiek saukts par patiesības garu. Viņš ir patiesības gars. Un mēs redzam, ka Jāņa evaņģēlijā šīs divas lietas, patiesība un gars, vienmēr darbojas kopā. Jūs atceraties 4. Nodaļā, kad Jēzus runā ar samariešu sievieti, viņš saka, kad viņam prasa, nu, kur tam mums jāpielūdz? Tur templī vai šajā kalnā? Kur mums jāiet tēvs pielūgt? Viņš saka, aizmirstiet par to nāk laiks, kad patiesie dielūdzē vairs nepieliks Dievu šajā vai tajā vietā, bet viņi pielūgs garā un patiesībā. Šis divas lietas vienmēr darbojas kopā. Tas ir Dieva vārds, patiesība ar garu darbojas kopā. Un kopš pasaules radīšanas tas ir tas veids, kā gars darbojas. Kopā ar vārdu. Svētais gars ir piesaisties savam vārdam, ar kur viņš paveica savu darbu. Pie radīšanas. Atceraties, mēs lasam, ka zeme ir neiztaisīta un tukša, un gars ir pār ūdeņiem, un Dievs runā, un viss rodās. Gars un vārds darbojas kopā. Patiesības gars, viņš vienmēr darbojas kopā ar patiesību. Svētais gars vienmēr kopā darbojas ar patiesību. Jā, pielūs garām patiesību. Sastajā nodaļā, jūs pašķirsiet, mēs parasti pa Bībeli neskraidam, bet šoreiz mēs pāris vietas paskatīsimies. Es parasti cenšos iekoncentrēties vienā rakstuvietā, lai mēs nelēkātu, bet sastajā nodaļā jūs atšķirsiet. 6.63. Tā ir 1075. Lapas pusi. 1075. Tas 63. Pants. Gars dar dzīvu, mies nelīdz nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Jāņa evaņģēlijā, ja mēs tikko lasām, patiesības, viņš ir patiesības gars. Gars ir piesaisties, tas veids, kā viņš paveica savu darbu, bet caur vārdu. Viņš saka, vārdi, ko es jums saku, ir gars un dzīvība. Kā mēs piepildamies ar garu, ka mēs uzņemam Dievu vārdu? Interesanti, ja, kad... Apostols Pāvils savā vēstulē Efeziešiem 5. Nodaļā viņš saka, staigājiet garā, piepildieties ar garu, staigājiet svētajā garā. Un es, kad izlasīju šo rakstu, man vienmēr ir jautājums, labi, nu labi, bet kā man to darīt? Kā man to darīt? Es jums nolasīšu, tā ir 5. Nodaļa, jūs varat ar mani kopā atšķirt, es jums parādīšu vienu interesantu paralēlu šeit. Efeziešiem 5, 18 līdz 20. Tā ir 1192. Efeziešiem 5, 18. No 18 līdz 20. 1091, ja? 1091. 1091. 5.18. Nepiedzerieties vīna, no kā rādus izklaidība, bet topiet garu pilni. Kopīgi skandēdami psalmu, slavējuma, garīgas dziesmas, dziedādam un spēlēdam savās sirdīs kungam. Vienmēr par visu pateicieties Dievam un Tēvam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Un tagad es lašīsies, man tā kā, nu labi, bet kā man to darīt? Staigājiet garā, topiet garu pilni. Kā, nu kā, ko tālāk? Un parasti interesanti, ka Pāvils, viņš pats atbild šīs te lietas. Tad bišķiņ pašķirēt uz priekšu uz Kolosiešu vēstuli, uz trešo nodaļu. Tas ir 1200. Lapas pusi. Vēstulē Kolosiešiem. 3. nodaļas 16. 17. Pants, 1200. Lapas pusi, ja? Lai Kristus vārdu bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamanduniet citu gudrībā, pateicībā Dievam dziedādam savās sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas. Un visu, ko vien jūs darat, darat vārdos vai darbos, visu dariet Kunga Kristus vārdā. Caur viņu pateiktamies Dievam Tēvam. Jūs pēc tam paskatīsieties, ja jūs neuzķērāt šo te paralēlu, viņas pilnīgi identiskas raksturvietas. Viena runā par piepildīšanos ar garu, otra runā bagātīgi, lai mūsu vidū krīt mājo Kristus vārds. Tad nākošā lieta ir, viņš saka, dziediet psalmus, himnas, garīgas dziesmas un par visu pateicieties Tēvam. Pilnīgi identiskas raksturvietas. Viena runā par piepildīšanos ar garu, otra runā par to, lai Kristus vārds bagātīgi mīt mūsu vidū. Ko viņš to grib pateikt? Tas ir identiski. Ja mēs gribam piepildīties ar garu, mums jāļauj, lai Kristus vārds bagātīgi mīt mūsu vidū. Jūs saprotāt ideju? Piepildieties ar garu, lai Kristus vārds bagātīgi mīt jūsu vidū. Slavējiet, dziediet. Pateicieties Tēvam. Un tās abas lietas, staigāšana garā un staigāšana Dieva vārdā, ir identiskas. Tas veids, kā svētais gars darbojas mūsu vidū, tad mēs bagātīgi uzņemam Dieva vārdu. Tāpēc, kad vasaras svētkos nāk svētais gars, tam sako garš sprediķis. Un es zinu, ko jūs tagad sakat, un esmu korumpēts. Protams, ka tu esi mācītājs. Ko tad tu citi teiks, ka visiem jāklausās sprediķošana preizi? Kā teiciens, ja, kad āmurs visur redz naglu. Ja? Viss tikai par to vien. Bet ziniet, kas ir? Mēs varam no otras puses to paskatīties. Un es jums varu pateikt, tas iemesls, godīgi runājot, kāpēc es esmu sekojis šim aicinājumam lielā mērā daļēji, pirmkārt tāpēc, ka, protams, Dievs aicina. Bet, ja mēs skatāmies subjektīvi, mēs varam uz to citādāk bišķiņu pasīt, nevis, kad es, tāpēc, ka es esmu mācītājs visiem jāklaus sprediķošanai, bet, ja tās liecības vārds no manas puses, arī kā tas darbojas manā pieredzē, visi un katrs kaut kāds radikālais pagrieziens manā dzīvē, ticības ziņā tieši, kas attiecās, ir vienmēr bijusi atbildu uz sprediķu. Ja es paskatos chronoloģiski, kā tas saucās, biogrāfiski, man katrs pagrieziens, sākot ar manu atgriešanos, ar nākamajiem turpmākajiem kaut kādiem pagriezieniem, kas ir bijuši pa 180 grādiem manā dzīvē, es saku, tie vienmēr ir bijuši sprediķi kaut kādi. Tas ir bijis Dieva vārds darbodamies. Jā. Pāris situācijas, tā bija grāmata, ko es lasīju, kas būtībā bija vienkārši Dieva vārda ekspozīcija. Vienā gadījumā tas bija Jim Packer, pazīt Dievu, vai Von Roberts patiesā pielūgs, vai kaut kas tam līdzīgs, kur vienkārši tiek mācīts eksponēts Dieva vārds. Un tas viss reizes, kad manā dzīvē bija kaut kāds radikāls 180 grādu pagrieziens, teiksim tā, pārnestā nozīmē. Dieva vārds ir darbojies caur svēto garu. Dieva vārds darbojies caur svēto garu. Nu ko, savlākot kopā, kā tad draudze kristieši dzīvo šajā laikā, kad Kristus fiziski nav klātesošs? Kad viņa ķermenis ir debesīs pie Tēva labās rokas. Viņš nav atstājis mūsu bāreņus. Viņš ir Dievs mums svēto garu, kas mums atnes Dieva personisku klātbūt. Ne? Tas ir svētā gara dabas, ko viņš paveic. Viņš dod mums visu, kas mums nepieciešams, lai dzīvot kristīgu dzīvi. Viņš ir tas. Tas nav nekādā veidā dabisks pasākums. Tas fiziski nav iespējams. Svētais gars tas, kas mums atnes Tēvu un Dēlu, un šis trīsvienīgais Dievs iemājo draudzē kopumā un visos ticīgajos. Un kāda ir tā zīme, ka cilvēku dzīvē darbojas svētais gars? Kāds ir pazīmes, ka cilvēku dzīvē darbojas svētais gars? Kā mēs to varam zināt? Kristus saka. Atšķersim šo te 14. Nodaļu. 21. Pants, kam ir mani baušļi, un kas tos tur, tas mani mīl, bet kas mani mīl, to mīlēs mans tēvs, un es to mīlēšu un tam atklāšos. Tas pazīmes kristiešu dzīvē, ka viņā mājo svētais gars, tas, kad viņš mīl Kristu, un viņš mīl to, ko Kristus saka. Preizi. Tā ir jauna pārdabiska pieķeršanās, kas tita kristiešu sirdī rodās, ka viņš sāk mīlēt tās lietas, ko Kristus mīl. Mums atkal un atkal ir vajadzīga grēku piedošana, mēs līdz iesim pie vakarēdiena. Tas nav tā, ka Kristus saka, jūs visi pildīsiet, es jums došu svēto garu. Nē. Svētais gars iemājo mūsos, ticīgos, vispār atdzemdina mūs, lai mēs vispār Kristum ticētu. Bet kā rezultāts tam, ir šī jaunā mīlestība pret Kristu. Nedabiska, pārdabiska. Pret Kristu un to, ko Kristus saka. Un es arī gribu, kā mācītājs, jūs arī brīdināt kaut kādā ziņā varbūt kādu. Ja tu savā sirdī neatrodi nekādu vēlēšanos paklausīt Kristumu, mīlēt viņu un viņu baušļus, sekot viņam un no sirds neilgojies pēc redzēt to, ko viņš vēlas redzēt, tad mans aicinājums jums ir nožēlot un atgriezties. Ja? Ja tu savā sirdī atrodi nuli mīlestības un vēlēšanās pazīt Kristu, sekot viņam, redzēt, iemiesojamies pasaulē savā dzīvē, to, ko viņš saka, mans aicinājums ir atgriezties pie Kristu, nožēlot un saņemt grēku piedošanu. Ja? Mēs pēc kādu brīžu iesim pie kunga galda, Un tur kaut kas ir, protams, vai ne, kad Kristus teica, ka mums regulāri jānāk atpakaļ pie kā? Mums ir regulāri visu laiku jāatgriežās pie tā, ka tas iemesls un pamats, kāpēc tās ir labvēlīgs pret mums, ir Kristus upurs. Tas, ko viņš ir izdarījis pie krusta, viņa pabeigtais darbs, tas garantē mūsu labvēlību, viņa labvēlību, tā labvēlību, dāsnumu. Pret mums. Tas ir tas, kas garantē. Un tā, ka tas kļūst mīļš un dārgs mums, mēs sākam arī mīlēt Kristu. Ja? Un tas arī baro tiešā vārdu, tāpēc mēs ēdam. Ja? Tā ir tā maize, no kā mūsu dzīvē vairojas dievbība, vēlēšanās mīlēt Kristu. Nevis tāpēc, ka mēs esam labi performējuši. Mums jānožēlo visu laiku grēku. Visu laiku pie viņa, tas pamats, tas iemesls, kāpēc tās labvēlīgs ir Kristus upurs, viņa pabeigtais darbs. Un šodien mēs apliecināsim ar šiem te vārdiem no Heidelbergas katehismu. Ko tad mēs ticam par svēto garu? Ko mēs sakam, ka mēs ticam? Es ticu uz svēto garu. Ko tad mēs apliecinām? Kamēr mēs tagad sagatavojamies vakarēdienam, jūs varat pārlasīt to, un tad mēs kopā visu to apliecināsim. Un pie vakarēdiena mēs aicinām visus, kas ir kristīti un piedara kādai evaņģēlijas sludināšai draudzei, pie mums vai kaut kur citur, Ja jūs neesat nekur draudzes loceklis, jūs vēl esat interesants, droši paliekat vienkārši savā vietā, mums priekš jūs redzēt, nejūtaties nērti, ja? Ka jūs nenākat vērot, skatoties, lai jums labāk palīdz saprast evaņģēliju.